käsi käes.
Hea kuulaja, eetris on saade sarjast käsi käes. Täna isade teemaline ja meil on stuudios täna kõik peale minu isad. Täna siis mikrofonid ees Erki Tuisk ja Rain Siim, helipuldis Viljar Saar, kõik isad ja mina olen Eha Lobjakas ja me tahamegi täna rääkida isadest, isa olemisest, isa vastutusest, isa rõõmudest ja oleme valinud koos ka saatele pealkirja. Pealkiri pärit siis esimese kuningate raamatust ja kõlab niimoodi, aga mina olen nagu pisike poiss ja selle pealkirjaga meie saate osalised tahavad siis ka rõhuda sellele, et kui meie oleme Jumala ees nagu väikesed poisid ja tunnistame oma alandlikust ja nõrkust ja võimetust ka isa rolli täita, nii nagu Jumal seda ootab ja nii nagu meie lapsed seda ootavad, siis see meie alandlik palve lubab Jumala ligi ja lubab Jumala tegutsema meie eludes ja meie suhetes. Ja ongi nii, et selleks saateks valmistudes mina, kellel isa kogemus puudub, lugesin seda sama Saalomoni und, mida siis Jumal talle näitas ja kus Saalomon siis Jumala ütluse peale palu, mida ma sulle peaksin andma, ütleb, et mina olen nagu pisike poiss, ei mõista minna ega tulla. Ja 9. salm ütleb, anna seepärast oma sulasele sõna kuulelik süda, et ta võiks kohut mõista ning vahet teha hea ja kurja vahel, sest kes suudaks muidu kohut mõista sellele sinasele sinu suurele rahvale. Me teame kõik seda lugu. See, mida mina seda lugu üle lugedes avastasin, on see, et see oli algusest lõpuni unenägu. Ja ilmselgelt Saalomon, kui ta üles särkas, ta võttis seda unenägu tõsiselt ja ilmselgelt ta pidigi selle oma palveks vormistama, sest lihtsalt tema järgnev elu näitab seda, et ta tõesti sai aru täpselt sellest, mis seal unenäos oli ja et ta võttis ka endale selle elu juhiseks. Aga nüüd ma tahan teie käest küsida, Rain ja Erki, et teie isadena, kuivõrd te olete tunnud seda, et teie taevane isa on teile juhiks ja õpetajaks ja et tema inspireerib selle, mida teile on anda oma lastele.
Tere! Unenägusid ma nii tihti ei näe, nagu seal kuningate raamatus kirjas. Küll aga see tunnetus on tulnud aastatega küll, et seda sama asja edasi anda ka oma pojale, mida mina olen saanud ülevalt taevaselt isalt.
Kui sa avasid selle tänase saate selle Saalomoni ja Jumala kohtumise kirjakohaga, kus ta siis palus Jumalalt tarkust, siis jah, kui me vaatame sellesse, kuidas oli Saalomon üles kasvanud siis oma isa käel ja mida me võime sealt õppida ja vaadata ka sellesse, kuidas meie kasvame taevas isa käel, kuidas ka meie siis isadena oma lapsi saame juhatada ja kasvatada. Ja ma loen piiblist ühe kirjakoha siis on aja raamatu 28 ja salm 9, kus siis Taavet räägib oma pojaga. Ja sina, oma poeg Saalomon, õpi tundma oma isa Jumalat ja teeni teda siira südamega ja sõnakuuleliku hingega, sest Jehova uurib läbi kõik südamed ning mõistab kõiki mõtteid ja püüdeid. Kui sa teda otsid, siis sa leiad tema, aga kui sa tema maha jätad, siis ta heidab sind ära igaveseks ajaks. Saalomonil oli see hea eesõigus olla oma isa õpetada, kes kartis Jumalat. Taavet oli mees, kes kõndis oma südames Jumalaga. Ja ma mõtlen ka siit, et mina isana, kui suur vastutus mul on ja kui suured ka võimalused mul on oma pojale edasi anda ja oma ka tütrel, mul on nii poeg kui tütar, seda Jumala kartust ja tunnetust ja nägemist, et Jumal on minu sõber. Jumal ei ole lihtsalt üks tegelane kuskil piibli lugudes või kohtumõiste, vaid ta on isa, ta on sõber, ta on looja kuningas. Taevane isa on minu abi. Taevaselt isalt tuleb minu tarkus ja see , mis siin Taavet oma pojale siis edasi andis , et õpi tundma oma isa Jumalat ja teeni teda siira südamega . et me oleksime tõesti oma hinget ka siiralt Jumala ette andnud ja siis saab Jumal meid õpetada . see mitmel korral ka õpetussõnadest läbi käiv fraas , et Jehova kartus on tarkuse algus , et tegelikult on seda piiblis esimest korda mainitud hoopis laulude raamatus , kus Taavet tegelikult annab selle õpetuse oma pojale edasi . see on psalm 111 ja psalm 10, et Jehova kartus on tarkuse algus , hea arusaamine on kõigil , kes teevad seda mööda , tema kiitus kestab igavesti . kui nüüd Saalomon pani kirja oma õpetussõnu , mis on ju kuulsad , eks ole , siis jällegi me näeme seda isa õpetust , mille ta sai , kuidas see läbib ka kõike seda , mida tema edaspidises elus tegi , nii nagu see salm ütleski , et Jehova kartus on tarkuse algus ja isa õpetas seda Saalomonile . ma arvan , et see oli kõige tähtsam osa tegelikult , mis isa sai edasi anda talle , et karta Jehovat ja sellest hakkasid kõik teised asjad edasi hargnema ja nii nagu sa selles avasalmis lugesid , et siis , kui Jumal tuligi küsima Saalomoni käest , et mida ma sulle andma peaks , siis panite tähele , milline on tema hoiak , et ma olen nagu pisike poiss . Saalomon , kes on suur kuningas , tema käes on kõik vägi ja jõud , ta on põhimõtteliselt ainuvalitseja , ta võiks teha , mis ta tahab tegelikult , eks .
see oli aeg , kus Iisraeli kuningriik oli kõige suurem , tõesti ulatudes sisuliselt Egiptusest kuni Vrati jõeni .
ja selles peegeldub nüüd Saalomoni see tegelik Jumala kartlikkus , et ta mõistab , kes on tema ja kui väga ta tegelikult vajab Jumalat ja suur kuningas ütleb , et ma olen nagu pisike poiss . ja ma arvan , ka see on meie Jumalaga kohtumise võtmeks . kui ka meie tuleme või kohtume Jumalaga , et see alandlikkuse tunnetus , et me oleme nagu pisikesed poisid , alles selle läbi , et selle juures saab Jumal hakata meis tööd tegema , et meis peab olema alandlikkust , et endale tunnistada , kui puudulikud me oleme , kui väga me vajame tegelikult Jumalat ja tema armutööd meie sees . et ka meie oma lastele mõistaksime õpetada seda või noh , nii nagu me vaatasime Taavetisse tegelikult , kuidas tema andis oma pojale edasi seda . et ma olen ka tihti mõelnud , et kuidas mina oma lastele saaksin anda seda tarkust , tõelist tarkust , mis on Jumala kartus . ja õpetada ka seda alandlikkust , aga alandlikkus ei tule inimestele kergelt ja sa vaatad , eks ole , lapsi , kes kasvavad ja neil on oma tahe sees ja käib võitlus laste vahel ka , et kumb saab siis kas rohkem või miks tema rohkem sai või see võitlus on meis inimestena , meis patustes inimestes tegelikult sees . ja nüüd isana ma tunnetan ka seda vastutust või rolli , et alandlikkust ja Jumala kartust edasi anda . kõigepealt jah , ma ise õpin seda ja püüan ka oma lastele õpetada nii hästi , kui ma oskan .
Rain , sinu lapsed on pisut suuremad , Erki poiss on alles väike laps ja kindlasti on ju nii ka , et selle väikese lapse õppetunnid on natuke teistsugused kui nende suuremate laste õppetunnid . aga sina , Erki , oled ka teinud kindlasti Jumalaga neid kogemusi , kus sa oled palunud tarkust , kaitset , juhtimist ja oled seda kogenud .
nii see on olnud jaa . kui tulla tagasi korraks Raini teema juurde , siis elu andmine , elu hoidmine ja õpetus on selline elukestev protsess ja jätkuv põlvest põlve . mina ise olen pärit perekonnast , kus ma tõesti võib-olla ise ei ole päris seda tunda saanud , mida kirjeldatakse , mis võiks olla ja ma ei ole osanud sellest tol ajal unistada või puudust tunda , aga tagantjärgi , kui ma ise olen pidanud võitlustega kokku puutuma , siis ma saan aru nendest kitsaskohtadest ja täna ma näen , et väga oluline omada analüüsivõimet ning mõista , miks mõned asjad nii lähevad ja kuidas neid saab korrigeerida . ja tulles Jumala juurde , hakkasin ma tasapisi aru saama , et neid asju on võimalik sättida ainult koos Jumalaga . ja neid kogemusi on mul olnud üksjagu nii isaks olemisest kui lapseks olemisest ja seal on olnud ohtlikke olukordi kindlasti , kus ma olen pidanud oma last päästma ja kindlasti on olnud ka ohtlikke olukordi, kus mina lapsena olen pääsenud. Ja kui ma neid asju omavahel kokku viin, siis ma tunnen ära selle, et inimlikult siin ei ole võimalik neid asju hoida oma inimliku tarkusega, et see tuleb kõrgemalt ja see on juhitud.
Tahad sa jagada mõnda kogemust oma pojaga näiteks seoses?
Kaks hästi eredat mälestust on nüüd viimase aasta pooleteise jooksul. Mul on kaks poega. Mul on 17-aastane Robin ning 3-aastane Eerik. Eerikuga seoses meenub mulle kohe sellel sügisel. Ma olin talle soetanud esimese kaherattalise jalgratta, sellise jooksuratta, nagu kutsuvad, mitte tõukeratas, kus peal seisad, aga siis jalgadega ilma pedaalideta väntadeta. Ja ma olin teinud rattale juurde veel korraliku varustuse, eelkurid, kellad, lukud, lambid ja loomulikult kiiver, mis on ülitähtis. Ja me käisime temaga ikka sõitmas kergliiklusteede peal, kus väga palju sellist sõelumist ei ole, et on natukene turvalis. Parkides ka ja oli olukord, kus nagu ikka lapsed on üsna kiired ja hoog sisse ja ega nad ei vaata ega tunneta, neil puudub ohutunne ja see on igati mõistetav. Ja kõiki neid hetki ei ole võimalik inimlikult ära tabada ja jälgida, et sa vaatad korraks kõrvale paar sekundit ja paari sekundiga on laps juba sust nii kaugel, et sa peaksid olema noh, üli inimene või ma ei tea kes, et jõuda lapseni, et õigel ajal kratist kinni saada, kui ta kuskile valesse kohta tormab ja kuskile otsa sõidab või ette sõidab ja nii ka on juhtunud. Selles mõttes on see küll jumala ime. Palve on see, mis aitab ja kui poiss ikkagi minust on juba 10-15 meetrit eemal ja lükkab veel hoogu juurde, siis ma ei jõua nii kiiresti tema juurde ja kergliiklusteed tihti peale ristuvad ikkagi ka sõiduteedega ka. Ja tulid kaks autot suhteliselt suure hooga, ega meil linnaliikluses siin, eriti Tallinnas, need kiirused ei ole päris sellised, mis on lubatud, need on ikka oluliselt suuremad. Ja see pidama saamine on ülioluline, isegi siis on see raske, kui juba 10 kilomeetrit on ületatud seda piirkiirust. Ja ma arvan, et nende puhul oli sama lugu, aga mingi ime läbi ikkagi need autod said pidama vahetult enne seda, kui Eerik tormas ülekäigu raja poole ja ma ei oleks tema juurde jõudnud. Aga ma palvetasin, et need autod pidagu, et jumal aidaku ja need autod said pidama ilusti ja ma tormasin kohe Eeriku juurde ning sain tal kinni. Neid hetki tuleb ja tuleb ikka. Sinna ei ole midagi parata, et mina julgen seda tunnistada, et sellised asju juhtub, kui keegi kuulab ja arvab, et lasi lapsi silmist, siis ma olen täiesti veendunud, et neid lapsevanemaid on palju, kes on selliste olukordadega silmitsi olnud. Aga poiss ilusti pääses ja mina sain ka kratist kinni, olen tähelepanelikum ja oskan arvestada nende asjadega, et ma juba ennustan, kuhu poole ta keerab, kui kaugele ta minust läheb, et ma tean, et ma jõuan nende sammudega temani, kui ta hakkab ohtlikusse kohta jõudma.
Jah, ja tegelikult enamus lapsi ikkagi lähevad ka ootamatult kuskile jooksu või teele, et sellised ettevaatikud lapsi on suhteliselt vähem kui neid tormajaid lapsi, nii et see ei ole ka lihtsalt see, et nüüd üks vanem suudab valvata, teine ei suuda. Minu lapsed olid sellised ettevaatikud lapsed nad iial ei tormanud. Kuna ta tee ääres ja auto tulis, nad jäid seisma veel otsid, kui nii auto läheb mööda, aga see on pigem erand. Lapsed tavaliselt lähevadki ja mulle nii meeldis see, mis sa ütlesid, et lapsevanemana sa hakkad mõtlema selle peale mitu sammu ette, et kuhu ta võib minna, kuhu ta võib joosta, kuhu suunas. Ja kui mina nüüd mõtlen meie taevase isa peale, siis tema käib meist ju kogu aeg mitu sammu ees. Selles mõttes ongi nii, et kui isegi see lapsevanema hool mingil hetkel ei piisa, aga me oleme selle lapse jumala kätte annud, siis tema hool piisab, sest tema käib mitu sammu ees kõigist nendest sündmustest. Et seda on nii imeline teada, et me võime nad anda täiesti jumala hoolde.
Need kogemused ja see palve aitavad kasvatada ohutunnet ja näha ette neid olukordi ning reageerida vastavalt ja ära hoida õnnetusi. Ja teine olukord, ma mäletan, oli ka Eerikuga, me elame maal, on vana suvilate rajoon ja seal omavahel krundid on kõik nagu kommuunis koos, ei ole aedasid vahel ja saab noh, lõigata niimoodi üle teiste krundide. Me omavahel saame naabritega kõik hästi läbi ja ei ole sellist asja, et nüüd minu maa ja sina siia ei astu. Ja nii ka siis koer jalutas meil seal ümber kruntide ja aiamaa peal. Ma olin puurkaevu juures tegema mingisuguseid sandtehnilisi töid ja Eerik oli minust umbes 15 meetrit eemal ja läks järgi koerale, kes uvitas lihtsalt nuuskis ringi mööda naabri aeda. Ja sealt, kust meie väike tonna üle käis, sealt läks ka Eerik järgi. Ja tonna oli kerge, väike kaalus, ma ei tea, 5,5-6 kilo, aga Eerik kaalus siis juba, ma arvan, et 11-12 kindlasti, kui mitte rohkem. Ja astus järgi ja järsku kuulsin ma raginat ja ma vaatasin uuesti, ma veel olin Eerikule öelnud, et palun ära käi teiste õue peal. Tema ütleb, aha, ja 10 sekundi pärast on see meelest läinud ja ta teeb jälle seda sama. Tal oli põnev kolada. Ning kuulsin raginat ja ma vaatasin, et ta oli kukkunud läbi mingisugusest platest maja seina ääres, naabri suvila juures. Mul käis tohutu karjatus ja tohutu hirm ja selline välk käis täiesti mu südamest läbi, et nüüd juhtub midagi väga halba. Ja see oli, ma ei tea, murdu osa sekundist. Ma arvan, et sel hetkel, kui ma Eerikul ütlesin, et palun ära mine nii kaugele, see distants oli umbes 15 meetrit. Aga see maa, kus ta selle ragina tegi, oli minust juba, ma arvan, 25-30 meetrit. Ma olin seal Eeriku juures, ma isegi ei jõudnud analüüsida, mis asi see on. Ma nägin, et ta kukkus kuskilt läbi ja ma olin sekundiga seal. Hetkega olin seal, käest kinni ja ta rippus mul käe otsas. Ja all oli kuivkäimla tühjendamiskast, mis loomulikult oli osaliselt täis. Ja see oli üle pea. Ta oleks võinud vabalt sinna sisse kukkuda ja ma sain tast käega kinni. Ma kallistasin teda seal mingi 15-20 minutit vist ja me palvetasime koos ja palusin andestust Jumala käest, palusin andestust Eeriku käest, ütlesin, et ära karda, kõik on hästi, issi sai sul käest kinni. Ma olin tänulik Jumalale.
Ja tegelikult on ju jällegi ebaloogiline, et sa selle ühe sekundiga sinna jõudsid.
Füüsikaseaduste vastu see on täiesti ebaloogiline.
See oli täiesti Jumala sekkumine ja Jumala meetodid. Ja inimesed on vahetevahel kogenud sellised olukordi, kus tõesti füüsikaseadused ei kehti. Ja lihtsalt see pääste ja see olukord lahendatakse kuidagi niimoodi, et meie üldse ei oskagi inimlikult seletada. Aga see näitab, et kui me palume ja kui meie ikkagi Jumala peale loodame, siis Jumal sekkub. Rain, on sul ka mõni selline olukord, kus sa oled kogenud seda, et sina isana, kelle kätte on usaldatud oma laste hoidmine, et sina saad täiesti Jumalale loota. Mina lihtsalt mõtlen selle olukorra peale, kui Eliise keeras ennast vetsu luku taha.
Okay.
Et see on selline lõbus lugu, aga see on tegelikult tõsine lugu ka ja tõsine palvelugu.
Meil oli, jah, oli ka kogemus, kus väike tütar läks panni tuppa ja väike tüdruk ei pane üldiselt enda järel ust lukku. See ei olnud asi, mida ta teadlikult teeks. Või. Aga vannindu uksel oli riiv, et sa nii-öelda lükkad seal kinni. Kuidagi mingil moel oli see riiv nüüd ette või läinud. Ja ta ei osanud sealt enam välja tulla. Ma ei mäleta täpselt, kui väike ta oli, 1,5-2 aastat võibolla vana. Tüdruk on siis vannituas ja nutab. Ta tahab välja saada ja me kõik oleme teisel pool ust ja püüame rääkida ja õpetada siis talle, mida ta tegema peaks. Väike laps ei saa ju kõigest täpselt aru, ta võibolla napilt ulatabki üldse selle riivine. Ja me hakkasime väga palvetama selle pärast, sest aega kulus ja läks ja väike tüdruk on juba paanikas seal ja pärast seda, kui me olime kõik palvetanud, siis me lihtsalt proovisime ust ja see uks tuli lahti. See uks, mis oli kinni ja mida keegi ei saanud avada, ei tüdruk seest ega meie kuidagi väljast, sest seal väljast poolt ei olnud ka mingit meetodit selle lahti kruvimiseks, sest kõik oli nii-öelda ainult seespool. Ja peale palvet, kui me proovimust, on uks lahti äkki. Palve peale, Jumal tuli ja päästis selle tüdruku sellest olukorrast. Et tõesti me võime oma laste mõnelda kasvatamise, meie mured nende pärast ja kõik taevas isa kätele panna. Et tema on imeliselt tulnud appi. Kui sa küsisid, millise võimaluse või õnnistuse me saame oma lastele anda, mul on eriliselt meeles oma esimese lapse sünni hetk. Poeg siis sündis küll keisri lõikega. Keisri lõige on olnud, siis ema on ju narkoosi all. Kui laps sündis, siis ta toodi ju minu kätte, kes ma ootasin kõrval, siis palatis. Ja ta pandi mulle sülle, ma võtsin tamale rinna peale. Ja kui see on esimene laps, siis sa tunned seda erilist sellist jumala õnnistust ja võimalust ja ka vastutust. Nii kui ma ta oma rinnale sain, ma hakkasin paluma ja õnnistama teda. Jumal, sina võta see laps ja kasvata ja juhi. Et esimene kontakt lapsega vastutuse või võimaluse koht, see oli väga, väga eriline. Ja ma olen seda tagantjärgi veel palju meenutanud ja ma tõesti soovin ja palun, et mu lapsed oleksid Jumala kätes ja tema õnnistaks.
Paneme vahepeale siia muusikat ka mängima ja leidsin ühe vana laulu ja suhteliselt vana lindistuse ka, aga see mõte seal sobib nii hästi selle meie teemaga kokku, et me teeme selle kvaliteedi peale praegu alla indlust. Eetris on saade sarjast Käsikäes, täna siis osalevad saates isad Erki Tuisk ja Rain Siim. Mina olen Eha Lobjakas, helipuldis ka isa Viljar Saar, nii et valdav isade ülekaal ja saade siis täna pealkirjaga, aga mina olen nagu pisike poiss. Ja mõte siis sellest, et suured mehed, kes on minust kõik pikemad siin ja on tegelikult ennast tundmas väikeste poisikestena ja alandlikena Jumala ees, et vastu võtta seda tarkust ja juhtimist ja hoolt, mida Jumalal on anda ja loomulikult ka seda Jumala armastus südamesse, mida üks laps siin ilmas kasvades väga vajab. Eriti kui me arvestame sellega, et kogu see ilm meie ümber on suhteliselt jumalatu ja suhteliselt kurja ilmalik ka. Mina siin mõtlesin just nende olukordade peale, mida ma päris palju olen inimestelt kuulnud, kuidas üks mees teeb oma otsuse jumalat järgida suures osas selle põhjal, kui nähakse, kuidas tema isa tema pärast palub. Päris mitu meest on tunnistanud ja ma olen kirjandusest ka lugenud, et kui nähakse või kuuldakse, kuidas isa palub oma lapse pärast, see läheb südamesse, et keegi hoolitseb minu eest. Ja teine asi, mis võibolla just selle sama isa kogemuse juures on, et kui piiblis on kirja pandud nende piiblitegelaste nõrkused ka ja kui see laps siis näeb, et minu isal on ka nõrkus, mingi, mille pärast ta peab palvetama ja et minu isa ka võib komistada, aga et taevaisa aitab sellest üle minna, edasi minna, et see annab lapsele julguse tegelikult ka oma viga tunnistada. Ja võibolla sinu poiss Erki veel ei analüüsi seda niimoodi, sest ta on päris pisike, aga ma usun, et Raini, Kaspar ja Eliise ja nemad kindlasti näevad ka seda, et kui isa on eksinud või midagi on halvasti läinud, et siis Jumal annab andeks puhastab ja sellega saab edasi minna. Seda saab tunnistada ja selles saab välja. Oled sa seda ka kogenud?
Lapsed on väga erinevad, jah. Me küll püüame laste käest andeks paluda. Ise ka ette näidata andeks palumist ja vigade tunnistamist. Aga Eliisel tuleb see natuks aja pärast, kui see trots või mingi asi läheb üle või see, mis ta on siis valesti teinud, ta saab aru ja tuleb ka Eliste palub andeks, siis Kasparil peaaegu, et ei tule või see tuleb, siis nagu vabandust. See on selle pärast, et ta peab vabandus ära tegema, eks ole. Ma ei julge küll öelda, et see oleks juba näitad ette ja kohe teevad järgi. Et ikkagi see oma see iseloom või tahe on ka ikkagi päris suur sees.
Eks see on kindlasti empaatia võimest ja Jumal võib selle anda kohe sünni hetkel, aga Jumal võib seda ka kasvatada. Ma ei mäleta oma lapsepõlvest väga palju seoses sellega, et kui minu ema või isa, eriti just isa, oleks rääkinud midagi andeks palumisest või vabandusest või selle õpetamisest, aga mina ise Eerikuga küll kindlasti ja Robiniga on ka seda ette tulnud ikkagi, kuigi ma teda väga tihti ei näe, siis ma ikkagi ise väga palju vabandan ja palun andeks ning lepin ja räägin sellest ning väike Eerik tuleb tihti peale minu juurde jutuga, et jaa, lepime ära, kõik on okei, oleme sõbrad ja ei tohi riielda ja isi, et ära ole kurb, et tuleb teeb pai ja kallistab ja kõik ongi korras. Ma näen ka seda, kuidas ta isegi, kui ta ei ole otsene osapool kusagil konfliktis, ta läheb lasteaias ka teiste juurde ja külas käies teiste laste juurde ja ta vaatab nii kurbade silmadega ja teeb pai ja lohutab teisi. Endal tuleb pisar silmi, kui vaatad selliseid hetki. Ja siis ma olen väga tänulik Jumalale, et Jumal on annud selle empaatia võime talle juba sünni hetkega. Et eks seda kangust lööb välja meil kõigil, ka temal. Aga ma arvan, et need asjad tulevad ikkagi ka endal suurte inimestena just selle alandlikkuse teel. Kui on inimene alandlik, siis ta suudab endas ka seda empaatiavõimet kasvatada Jumala abiga.
üks asi, mida veel tahaks rääkida ja teie arvamust kuulda, on see, kui me lapsevanematena peaksime kasvatama lapsed ise seisvaks. Laps peab hakkama oma otsused ise tegema ja väiksemaid otsuseid juba väiksemast peale ja mida rohkem ta siis kasvab, seda suuremad otsused peab ta ise vastu võtma ja ei ole reaalne, et keegi teine otsustab tema eest. Ta peab saama selle ise seisvuse. Siis Jumala suhtes on ju asi risti vastupidine, et mida rohkem meil on Jumala kogemusi, seda rohkem meie tunneme, et see ise seisvus Jumalast on paha.
Ja et ühest küljest me tahame, et meie lapsed saaksid täiskasvanuks saades iseseisvaks, et nad ei elaks oma ema isa elu edasi. Et nad kasvaksid selleks, kelleks Jumal on neid kavandanud. Täiskasvanuks või iseseisvaks saamine on osa tegelikult ju meie siin maisest kasvamisest. Selles mõttes me tahame neid iseseisvust kasvatada, aga jah, samas säiliks sõltuvuse tunnetus, et ilma Jumalata ise päid käia, see tee iga ei vii kuhugi, see on hukatuse tee. Ühest küljest jah, me saame küll ise seisvaks, aga teisest küljest me peame aru saama oma sõltuvusest Jumalast.
Laps peab õppima oma otsuseid tegema ise, aga samas ta ei pea neid õppima ise tegema, vaid ta peab õppima neid Jumalaga koos tegema. Jumal ei tee meie elus midagi, millega meie ei ole päri ja mida meie ei palu tal teha. Otsuse valiku teeb inimene, aga et meie ei saaks kunagi nii tugevateks ja nii suurteks, et meie leiame, et me saamegi ise hakkama. Mina kasvasin ilma Jumalata, nagu teie ilmselt ka, eks ju. Siis oligi selline tunne, et no ma pean iga hinna eest mingid asjad tegema ja saama. Ja siis, kui Jumal millalgi minu ellu tuli ja ma mõtlesin, et ühelt poolt on see ju nii lahe, et ma ei pea enam üksi kogu seda vastutust kandma. Ja see on ju lapsevanema puhul täpselt sama asi. Ma ei pea seda lapsevanema vastutust üksi kandma, ma ei pea ise välja mõtlema kõiki asju, mis on minu lapsele head või halvad, sellepärast, et mul on võimalik minna oma taevaseisa ette ja tegelikult selle tarkuseselt saada ja tunnistada, et me oleme nagu pisikesed poisid, et me ei arvagi, et me peame ise hakkama saama.
Täiskasvanud meestena ja isadena me jääme alatiseks Jumala lasteks ja nendeks pisikesteks poisteks.
Sõltumata sellest, et pikkus tuleb juurde ja vanus tuleb juurde, meie ikkagi Jumala ees jääme pisikesteks. Kui Risti Johannes Jeesusest kuulutas ja ütles, et tema peab kasvama ja mina pean kahanema, et see inimese ise hakkama saamine, see peab kogu aeg vähemaks minema.
Käsi käes.
See, mis kodus õpetatakse, meil oli siin andestusest juba juttu, see jääb lapsele meelde, tema võtab selle tõena vastu. Ja Piibel ütleb, et meie kõik saaksime väikesteks lasteks ja võtaksime samamoodi kõike seda täpselt sama otse vastu, mida Jumala sõna meile ütleb. Nagu väike laps, ta absoluutselt ei kahtle selles. Minul jälle näide, Rain, sinu perest, ma ei tea, kas sina seda mäletad, seda jõulu või aastavahetuse aega, kui vanavanema pidi külla tulema teile. See lugu räägib just sellest, kuidas lapsed tõesti võtavad kõik selle vastu, mis kodus räägitakse. Kui levis see kuuldus, et vanavanema tuleb külla.
See vanavanema on veel elus.
Jaa, aga üks vist on surnud, eks ju. Sinu Kasparile öeldi, et täna tuleb meile vanavanema külla, mille peale Kaspar ütles, et kas täna on see päev, kui kõik surnud ärkavad üles. Ja see on minu mõelest ääretult tore lugu sellest, et tal oli öeldud, et surnud ärkavad üles, vanavanema ei ole enam elus. Kui ta tuleb täna meile külla, kas täna on see päev, kui kõik surnud ärkavad üles? See näitab tegelikult, kui tõsiselt nad võtavad kõike seda, mida neile kodus räägitakse. Ja kui oluline on siiski see, et me neile, noh, nii palju kui võimalik räägime Jumala sõnast ja Jumalast ja tema headusest ja mõnikord meile tundub võib-olla, et mõned teemad on nagu karmid teemad ja ma mõtlen siin Kristuse risti surma ja kannatusi, aga ma arvan, et ka see ei ole karm teema. Muidugi 2-3-aastane ei saa sellest aru, aga kui meie räägime seda, et tõesti inimesed võivad kurjad olla ja täiesti hea inimese, nii nagu Kristus oli täiesti isetu ja armastav, risti lüüa ära tappa. Ma arvan, et me ei peaks seda varjama, sellepärast, et sealt tuleb see hea ja kurja vahelise võitlus kõik välja. Ka nendes asjades me peaksime ilmselt ikkagi julgelt rääkima, loomulikult Jumala juhtimisel, et meie eest ongi selline ohver loodud. Jumal on meid nii armastanud.
Me räägime piiblilugusid lastele ja piiblit loeme, et ja piiblist olen palju rääkinud. Ühel päeval siis naabrinaine tuleb rääkima, kas te teate, mida teie laps liivakastis mängib? Ta mängib seal ohverdamist. Piiblis on ju lood on sellest, eks ole, ja, noh, ja, kuidas ja. Abraham viis isaki patudest on vaja ohver tuua. Ja laps mängis liivakastis ohverdamist. Mina seda ise ei näinud, aga mäletan seda šokki, mis naabrinaisel oli.
Ma arvan, et iga selline lugu nõuab selgitustööd nii lapsele kui kõrvalseisjatele, täiskasvanutele, et nad ei hirmuks ära, vaid mõistaksid, et need on tulnud ajaloost. Loomulikult on ajaloos ka hirmsaid asju ja eks siin on vaja tõesti Jumala juhtimist ja tarkust ära tunnetada, millisel ajal laps on võimeline seda infot vastu võtma ja aru saama. Mul on näiteks üks selline näide, et mulle meeldib hästi selgitada poisile ja rääkida temaga ja vestelda, ka vanema poisiga, aga just Eerikuga, kellega ma rohkem koos olen. Meil on tihti peale see, et on mingisugused toimingud, mille tõttu me jääme hiljaks, sest laps tahab kõike ise teha. Eriti on see praegu just siuke 2-3-selt, kus on mina ise ja kui sa ei lase tal seda teha, on pahandus majas. Et pigem ma jään hiljaks ja jätan midagi kuskil ära. Ma olen aru saanud, et ei ole mõtet ennast üles kruvida. Pigem selgitada lapsele, et jaa, see on väga tubli, et sa teed neid asju, aga vaata, meil on aeg piiratud. Ja siis ma räägin talle ajast ja kellaajast ja sellest, et peab minema kohale ja kokkuleppest kinni pidama. Ja siis ma ütlen talle, et ta aeg jookseb ja ma olen talle selgitanud selle ära ja nüüd ta ütleb ise, jah, teeme kiiresti, sest aeg jookseb, teeme kiiresti, sest muidu me ei saa teda kätte, lähme püüame ta kinni. Ehk siis me peame tegema ruttu need asjad ära, sest muidu jookseb aeg eest ära. Ja lapsel on juba mingi loogika ja ta juba kolmeselt oskab aru saada sellest. Teine asi, mis on nüüd terve aasta kestnud, on see, et ühiseid toidupalveid teeme. Ja õhtupalveid ja hommikupalveid, kui me taga koos ärkame, uinume ja lauda istume. Ja nüüd on ta hakkanud küsima, issi, mis see aamen on? Issi selgetab siis, et see tähendab kreeka keeles sündigu nii. Sündigu see nii. Ja Eerik vastab siis sellele, aa, jah, nii, kreeka keeles, okei. Ta loob seoseid ja loogikat, sest siiani ta on teinud seda just kui automaatselt rituaalina. Vanemad teevad nii, sõbrad ja tuttavad teevad nii, kui me külas käime, kui on kristlikud perekonnad. Tundub, et laps hakkab neid asju tasapisi mõistma ja selle üle mul on väga hea meel. See paneb ka ise vahel mõtlema mingite asjade peale, miks ma üldse nii käitun või miks ma nii teen. See ei ole lihtsalt sellepärast, et etikett nõuab, vaid seal on midagi sügavamat. Ma näen, et Jumal töötab meis kõigis.
Ma mõtlen, et meie taevane isa ei sunni meile midagi. Kõnele meiega, ta paneb meile südamele asju, eks ole, aga ta kunagi ei sunni meid nii-öelda jõuga. Ja lapsevanemana ka ma vaatan, et teinekord on mingi asi, mis ma näen, et laps peaks kas muutma või kindlasti tegema või kuidas ma siis käitun selles olukorras? Kui on nii-öelda ohuolukorraga tegemist, siis sa vanemana peab sekkuma. Sa just rääkisid, et igal asjal tegelikult on ju mingi mõistlik põhjendus. Taevane isa, kui ta meiega midagi räägib, kutsub, see ei ole ju mingi vormi või asja enese pärast, vaid et tegelikult see on isa armastus ja suhe tegelikult isaga selle kõige taga. Ja taevane isa ju meiega püüab rääkida ja läheneda ja meid panna mõistma asja sügavamat sisu. Ja ma olen ka mõelnud oma laste juures seda, et kuidas ma räägin või mida ma teen, et oskaksin ka siis mõistlikult nendega käituda, läheneda ja selgitada. mõned korrad on olnud ka niimoodi, näiteks, et laps hommikul ei taha kirikusse minna. Me üldiselt ikkagi innustame neid ja proovime mõistlikult rääkida, aga mõned korrad, kui me oleme tunnetanud, et laps tõesti ei taha või ta on väsinud või mis iganes, ja me oleme isegi jätnud selle vabaduse, et olgu siis see kord, aga me oleme ka selgitanud, et Jumala juurde minek ja kirikusse minek, see on tegelikult meil endile väga vajalik ja me ei ole neid käskinud või jõuga kirikusse ajanud, kui ikkagi laps konkreetselt ei taha, siis me oleme talle ka jätnud selle tunde, et me saame aru ja arvestame, aga meie perekonna eeskuju ja see, mida me teeme, me läheme Jumala juurde. Vahel mõtlen küll, et huvitav, et kas see on nüüd, et annan praegu järgi ja siis hakkabki üks järgi andmine pihta, et kogu aeg laps põhjendab, ma olen väsinud ja ei saa. Aga tead, kui see ükskord on ära olnud ja laps on tunnetanud, et temaga arvestatakse või et teda kuulatakse, et vanemad ei ole sellised kristliku nime kandvate spoodid, siis järgmine kord ilma igasuguste probleemid, et ta tõuseb üles, lähme kirikusse, tekib see vabadus ja tahtmine, sest armastuses on vabadus, armastuses ei ole sundust. Ja ma mõtlen, kuidas Jumal mind armastab. Ja kuidas ta annab ka tegelikult vabaduse, kui ma ütlen, et vahest oma trotsis, et tead, ma praegu ei taha, on ju. Jumal ei sõida mulle uksest sisse, pane rusikat lauale, et poisse, vaid ta ütleb, et okei, ma annan sulle sinu selle vabaduse, eks ole, aga ma ootan ja ma teen tööd edasi sinu juures. Milline on Jumala arm meiega, kui me oleme ära tunnetanud selle vabaduse Jumalas, et tema on armastus ja mis moodi ta tegelikult igatseb seda suhet. Ja kui ma olen selle ära tunnud, siis ma tahan edasi ise Jumala juurde tulla juba. Kõiges selles olukorras, kuidas lapsi ka kristlikus meeles kasvatada, see tahab taevaselt tarkust saada, et neile, kuidas ütleme siis, Jumala teid mitte selliseks vastuvõetamatuks teha. Et tegelikult me peegeldame kõigega sellest, kuidas me käsitleme asju, ka kirikus käimist, eks ole, kirikus olemist või mis me teeme seal ja ka seda kõike, mida me teeme väljaspool kirikut. Et tegelikult lapsed ju näevad ja järgivad, vaatavad seda, et mida vanemad teevad, milline on vanemate kogemus oma Jumalaga ja seda nad tegelikult kaaluvad oma sees. Meie eeskuju selles mõttes on väga oluline ja lapsed sellest õpivad ka oma otsuseid Jumalaga tegema.
Üks lugu piiblis, mida ma ei tahaks siit saatest välja jätta ja ma saan aru, et ma ilmselt igal isadepäeval peaaegu jõuan selle loo juurde tagasi, aga minu jaoks ongi see niivõrd oluline nii Jumala ja meie vahelistes suhetes kui ka isa ja lapse vahelises suhtes. Ja see on lugu sellest, kuidas Abraham saab käsu isaki ohverdamiseks. Saab Jumalalt käsu, mida ta ei mõista, aga otsustab alluda, sest ta teab, et rääkija on Jumal. Ja ma usun, et meie elus on ka vahest sellist Jumala juhtimist, millest me päris hästi aru ei saa. See loomulikult ei puuduta meie laste ohverdamist, sest see oli täiesti erandlik juhus ja me teame, et Jumal siiski pani oma käe ette. Aga kui me mõtleme nüüd selle peale, et isa läheb, ta teab, et see on Jumala tahe, ta ei tea, mis sellest lõpuni saab. Kui me Heebrea kirjast loeme, siis tundub, et Abraham mõtles tõesti, et ta võib ta kas või üles tõusmisest tagasi saada, kui ta tõesti peab tema ohverdama. Aga see, mis minul on kõige rohkem hinge läinud selle loo juures, on see, kuidas peaaegu täiskasvanud Iisak laseb ennast siduda kinni altarile ja ta ju teab, mida altaril tehti. Ja ta on seal täiesti rahulikult ja ta vaatab oma isal otsa ja ta teab, et ta võib oma isa täielikult usaldada. Mis siis, et ka tema ei saanud midagi aru. Ja ta näeb, kuidas see nuga tõuseb. Ta ei saa mitte midagi aru, aga ta vaatab oma isal otsa ja ta jääb sinna. Ja et see ju tegelikult on pilt Kristusest, kelle Jumal annab surma ja Jeesus täpselt samamoodi vaatab oma isale otsa ja ta teab, et seda tuleb teha. Kui isa seda lubab, siis seda tuleb teha. Kui tema armastav isa lubab talle selle olukorra ja Jeesus läheb surma. Ja Abraham pidi seda kogema, mis tunne on Jumalal anda oma poeg, sest tema oli oma uskliku leeri pea ja tema pidi andma edasi, et Jumal annab oma poja, sest me teame, et kui siin Iisaki ohverdamise juures Jumal pani käe vahele ja Abraham ütles, küll Jumal leiab endale ohvri talle ja seal tõesti oli jäär seal võsas kinni ja see jäär hoopiski ohverdati, mis oli sümbol sellest, et Kristus ohverdatakse, siis Jumal seisis seal kõrval ja ta lasi oma poja ohvriks tuua ja see on midagi, mida meie päris hästi mõista ei suuda, aga kui see meie südamest läbi läheb, siis me saame aru, kuidas meid armastatakse ja siis me saame aru, et ka meie oma laste puhul peaksime saama lastega sellise kogemuse, et nad võivad meile silma vaadata ja teada, et isa on alati minu poolt, et isa on mind armastamas, et see usaldus, mis mul on isasse, ei pea kunagi saama petetud, aga see paneb meile isadena ja lapsevanematena üldse väga kõrge vastutuse, et meie lapsed mitte kunagi ei peaks meis pettuma ja nad võiksid alati usaldada, mitte meie veatust, aga seda, et me oleme nende suhtes ausad ja et me hoolime, et me tegutseme nende huvides, isegi siis, kui neile tundub, et nad ei saa midagi aru. See on see küsimus, mida iga isa peab endale esitama, et kas minu laps saab minule niimoodi otsa vaadata ja ma võin täiesti ausalt tal otsa vaadata ja minu laps teab, et tema isal on tema suhtes ainult head armastuse mõtted. Issandas on see ju tehtav. Ma usun, et kui Piibel räägib ema armastusest, kui suurimast armastusest Jumala armastuse kõrval, siis Jumala armastuses on ju isa armastus sees. Nii et me ei saa sealt ühtega teist ettepoole lükata. Tema tahab anda selle armastuse meie südamesse ja tahab panna meid käima nii sirged teed, et meie laps ei peaks meie teed vaadates mõtlema, et oot, mis ta nüüd tegi. Ja teinekord see tahabki lahti seletamist, nii nagu sa, Erki, siin oled rääkinud sellest, et me peamegi lastel lahti seletama ja mõnikord mõni asi võibki paista, et ta ei ole sirge, aga kui asi lahti seletada, siis see laps tegelikult ju saab aru, et asi on aus.
Ma olen tähele pannud, et vahel sellised olukorrad, kus sa oled sunnitud lapsele midagi selgitama ja seletama, need olukorrad on tegelikult sinu enda jaoks, et sa saaksid ise selle selgeks ja seletades seda lapsele, õpid sa selle ise ära. Ja vahel on nii, et sa teed ja teed, aga sa ei saa arugi, miks sa nii teed. Ja siis, kui tuleb see seletamise hetk, siis sa saad aru ja siis on vau, nüüd ma mõistan.
Ma usun, et te olete enda elust tunnud, et kui te olete midagi valesti teinud, või olete aru saanud, et on midagi valesti läinud, siis see on vaev südamel. See ei lähe lihtsalt ära. Võibolla lõpus, kui sa paadutad väga palju oma südant, aga püha vaim ikkagi teeb südamest tööd ja see hakkab vaevama. Inimesel on vajadus tegelikult see ära rääkida ikkagi või kuidagi lahendus selle asjale saada. Välja rääkimisega on niimoodi, et kellele sa räägid? Sa pead usaldama seda inimest, sellepärast, et kui see, kellele sa räägid, selle probleemi tagasi näkku viskab või süüdistuse, eks selle võibolla isegi sinna peale annab.
Või paneb oma versiooni juurde ja räägib edasi.
Ja, et ega sa ei räägi ju. Ja nüüd ma tahaski jah tulla selle isa ja lapsen suhte juurde. Kõigepealt ma vaatan oma taevasele isale. Kas ta viskab mulle vastuseid näkku? Ja hakkab näpuga näitama? Ei. Ja selles ongi meil see julgus tulla oma taevasise ette ja öelda, et tead, ma tegin valesti. Isa, palun anna andeks. Ja mis Piibel ütleb selle kohta? See ole Johannes kirjutud mul lapsukes, et seda ma ütlen teile, et ei teeks pattu, aga kui keegi teeb, siis teadke, et teil on eestkosti isa juures, Jeesus Kristus, kes on õige. Me loeme Piiblist isa iseloomu, kuidas ta igatseb meiega osadust, kuidas ta igatseb meile andeks anda ka siis, kui me oleme eksinud. Ja sa just rääkisid, tõid selle Abrahami ja Isaki ohverdamise looga, milline on isa armastus, et ta on oma ainusündinud poja annud, et ükski ei läheks hukka, kes temasse usub. Me võime tulla oma taevase isa ette ja tunnistada ja öelda, et me tegime vea ja isa palun anna andeks. See on tema suurim igatsus. Ma kujutan ette, et tal on pisarad silmist, ütleb, et jaa, mu poeg, mul on nii hea meel, et sa tulid ja me saime rääkida sellest ja ma tahan sulle andeks anda. Ja me läheme siit koos edasi. See on isa meelsus. Ja nüüd ma püüan seda ka peegeldada oma elus mõelda, et mu laps ei peaks tunma argust või kartma, et tunnistada oma vigu, et lapsevanem mina või siis ka ema, ei kurjustaks lapse kui eksimuse peale. Õpetus küll võibolla tuleb anda edasi, aga et see ei ole hukka mõistav, vaid see on nii-öelda parandav ja mõistav. ma olen küll püüdnud ära kuulata ja mitte hinnanguid andma hakata. Võib-olla see ei ole mul alati välja tulnud ja ma palun andeks oma laste käest. Aga ma püüan endale kogu aeg meele tuletada seda, et kui ma tahan, et mu laps mulle räägiks midagi, ma ei tohi seda hukka mõista, mul tuleb võtta see sellisena vastu ja see õpetus või see parandus tegelikult tuleb teise koha peal, mitte siis, kui ta on omas selles kriisis ja sa hakkad temaga veel riidlema, siis enam teine kord sa seda ei kuule, mis ta probleem on.
Jumal teeb meiega samamoodi. Kui me mõtleme kadunud poja tulekule, siis ainus koht piiblis, kus Jumal jookseb, on siis, kui ta jookseb pattu kahetseva poja suunas ja sealt ei tule ühtegi sõna. Me peame selle kogemuse tegema, et kui inimene tuleb tunnistama, enam mitte mingit moraali lugemist ei ole. Ta on saanud aru, et ta on valesti teinud. Ja Jumal teeb meiega ju täpselt samamoodi. Meil oleks jube paha tulla, kui sealt tulekski ainult loeng. Aga meid võetakse vastu ja nii nagu meie oma lapsed võtame kaissu selle peale, Jumal võtab meid kaissu iga kord, kui me tuleme ja tuleme tema juurde. Ükskõik kurvastuses või rõõmus või süüdundes, meid võetakse alati vastu. Ja meie lapsed peavad ka saama selle kogemus, et nad võetakse alati vastu. See ei tähenda, et need teod on alati õiged, aga inimene võetakse vastu.
Ja vähemalt sel hetkel, kui see ta lähenemine toimub, et me ei paneks sinna mingit tõkkeid ette või ei kaugeneks üksteiselt, et lapsed peavad tundma, et nad võivad tulla oma vanemate juurde ja rääkida isegi siis, kui nad on halvasti teinud ja vanemad ei mõista neid hukka. Et meis oleks jah, see mõistmine ja mitte hukka mõistmine.
Lapsevanematena me tihti tunneme pahameelt mingisuguste olukordade pärast, mis lapsega on juhtunud, on ta midagi ära lõhkunud, on ta midagi ümber ajanud, on ta kuidagi käitunud selliselt, mis võiks ärritada. Ja ma arvan, et siin see ohvrimeelsus on see koht, mida Jumal meilt ootab, et me ohverdaks oma iseloomu ja me ei elaks seda lapse peal välja ja me pigem me julgustaksime ja lohutaksime last ja ütleks, et pole midagi. Sellest pole midagi, et see asi katki läks või et see asi ümber läks. Aga tead, sa saad tulla ja aidata issil selle ära koristada. Teeme koos, saame kiiremini. Ja ongi asi lahendatud ja see on unustatud. Sellistes olukordades, kui need korduvalt ikkagi tekib, laps saab kinnitust, et tal on toetus. Ja julgustus ja see tõstab tema enesehinnangut ja tulevikus ei ole ka seda kartust, et ta oleks kuidagi alla surutud ja ebakindel ning tal ei oleks sellist hirmu, et ma ei saa hakkama mingisuguste olukordadega, et ma olengi selline. Et seda ära hoida, siis hästi palju saab kindlasti lapsevanem ära teha seda, et pigem kui sa tõesti tunned, et sa ei saa hakkama, et sul on mingid muud põhjused, mille pärast sa tegelikult ärritud, aga see kandub kuidagi lapsele, siis pigem see üks hetk palve, lähed kas või teise ruumi, tuled tagasi, ütled midagi ilusat ja ongi asi lahendatud. Et neid olukordi on palju olnud, et neid ei jõuagi ära lugeda, kus selline situatsioon tekib, kus tahaks teha. Kuidagi teist moodi hoopis läheneda, aga siis mingi asi takistab seda.
Ja meie vihalik olemus, jah, ja. Reageeriks ühte moodi, aga Jumala vaim ütleb, et teeme teist moodi. Mm-hmm. Ja tegelikult lahendus on palve kaugusel vaata.
Aga kadunud poja lugu käis korraks sinu jutust läbi. Minul on selline kogemus. Minu 17-aastane poeg Robin elab teises linnas oma emaga juba 15 aastat. Ja viimased 2 aastat oli meil suhted täiesti katkenud. See oli keeruline, see oli pingeline ja loomulikult ma tundsin teatud pahameelt, aga samas teades seda lugu piiblist, palvetades selle pärast, teades natuke seda tausta ka ning mõistes, et aeg parandab selle ja ühelt maalt saan mina paremini sellest aru ja saab minu poeg aru ja lapseema. Ja ma nägin, et see on nii katki kui katki, et ma olen just kui enam mitte keegi. Aga ühel hetkel tulid mulle kirjad ja sõnumid, nagu ei oleks vahepeal mitte midagi juhtunud. Ja mina otsustasin, et nüüd ma palvetan selle pärast ja minu palve vastus oli see vasta täpselt samamoodi, nagu mitte midagi ei oleks olnud. Ja kõik hakkas toimima päeva pealt. Me saime 2 päeva hiljem kokku, me veetsime koos aega, nüüd me oleme pea iga päev kontaktis. Ma nägin teda esimest korda nüüd üle 2 aasta siin selle suve lõpus. Ta oli minust peaaegu pikem. Ta oli suur mees. Ta ajas väga mõistliku juttu. Ja ma tean, et ta on väga iseseisev ja ta on tubli ja saab hakkama. Tal on selge visioon oma tulevikust. Eks meil kõigil on mingisugused hirmud ja katsumused ja kartused nii ka tal, aga ma julgustan teda ja ma usun, et Jumal aitab meid selles. Ja ma olen väga tänulik selle kogemuse eest.
Isegi siis, kui me teeme vigu, Jumal ju tegelikult parandab need, et Piibis on öeldud, ta vihkab lahutust, eks ju, ja ta tahab kõik need asjad, inimeste vahelised suhted kokku siduda seda enam, et meie lapsed vajavad meid. See oli saade Käsi käes sel korral. Täna olid stuudias Erki Tuisk, Rain Siim ja Eha Lobjakas. Lõpu jääb veel laul ja see on ka selline laul lastest ja nende vanematest ja nende taevasest isast, mis on ka kuskil umbes 10 aastat tagasi linti lauldud. Võiks öelda ka meie laste poolt, üks neist on minu tütar, kes seda seal siis laulist on ajal. Nad on täna enamasti ise ka juba lapsevanemad, nii et see on ka nende lapsepõlve laul oma isadest.
Vastuseid